Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Fifth Trimester karya Lauren Smith Brody adalah panduan non-fiksi bagi ibu yang kembali bekerja setelah melahirkan. Buku ini memakai istilah trimester kelima untuk menamai masa transisi sesudah cuti melahirkan, ketika pemulihan tubuh, perubahan identitas, kebutuhan bayi, dan tuntutan pekerjaan berlangsung bersamaan. Brody, mantan eksekutif majalah dan pendiri gerakan dengan nama yang sama, menggabungkan pengalaman pribadi, wawancara dengan ratusan ibu, serta temuan dari para ahli dan penelitian. Tujuannya bukan menawarkan rumus keseimbangan yang sempurna, melainkan membantu pembaca menghadapi keputusan sehari-hari secara lebih terencana dan kurang terisolasi. Pembahasannya mencakup persiapan sebelum kembali bekerja, pengasuhan anak, memompa ASI, kurang tidur, penampilan, percakapan dengan atasan, hingga pilihan kerja fleksibel. Pada saat yang sama, buku ini mengkritik kesenjangan antara pendeknya cuti melahirkan di Amerika Serikat dan kebutuhan pemulihan keluarga. Karena itu, The Fifth Trimester berfungsi sebagai panduan praktis sekaligus seruan untuk membangun budaya kerja yang lebih manusiawi bagi para pengasuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, trimester kelima sebagai nama untuk masa kembali bekerja. Gagasan utama buku ini adalah bahwa periode setelah cuti melahirkan layak dipahami sebagai tahap tersendiri, bukan sekadar akhir dari masa pemulihan atau kembalinya seseorang ke keadaan normal. Brody menyebutnya trimester kelima, yakni bulan-bulan ketika ibu baru mulai menjalankan pekerjaan berbayar sambil masih menyesuaikan diri secara fisik, emosional, dan logistik dengan kehadiran bayi. Penamaan ini penting karena banyak kesulitan pada tahap tersebut sering diperlakukan sebagai kegagalan pribadi. Padahal, masalah seperti kelelahan, sulit berkonsentrasi, rasa bersalah saat meninggalkan bayi, dan kecemasan tentang kinerja muncul dalam kondisi yang sangat menuntut. Kerangka ini juga menunjukkan ketidakselarasan antara kalender kerja dan ritme pemulihan pasca persalinan. Banyak ibu di Amerika Serikat kembali bekerja sekitar 12 minggu setelah melahirkan. Sementara kemampuan untuk merasa lebih mantap dalam peran baru sering bersembang lebih lambat. Buku ini tidak menyederhanakan pengalaman semua keluarga menjadi satu jadwal yang sama. Namun, Brody memakai istilah tersebut untuk memberi bahasa bersama bagi pengalaman yang kerap tidak terlihat di kantor. Dengan bahasa itu, pembaca dapat menjelaskan kebutuhan secara lebih konkret, menyusun harapan yang realistis, dan menyadari bahwa masa sulit ini bersifat transisional. Fokusnya bukan meminta ibu menyesuaikan diri tanpa batas, tetapi mengakui bahwa tempat kerja dan sistem dukungan juga perlu beradaptasi. Kedua, persiapan kembali kerja melalui perencanaan yang konkret. The Fifth Trimester menempatkan kesiapan sebagai cara mengurangi beban keputusan pada minggu-minggu awal kembali bekerja. Brody membahas langkah praktis seperti mengenali kebijakan cuti dan fasilitas perusahaan, membicarakan pola kerja dengan atasan, mencoba pengaturan pengasuhan anak lebih dahulu, serta merencanakan kebutuhan memompa ASI. Nilai pendekatan ini terletak pada penerjemahan kekhawatiran yang besar menjadi tugas yang dapat diuji misalnya. Pengasuhan anak bukan hanya soal menemukan pilihan yang terasa baik secara emosional, tetapi juga memeriksa perjalanan, jam operasional, biaya, rencana cadangan, dan pola komunikasi dengan pengasuh. Buku ini juga menekankan bahwa kembali bekerja tidak harus berarti langsung tampil dengan kapasitas penuh seperti sebelum melahirkan. Percakapan awal mengenai prioritas pekerjaan, tenggat, jam respons, perjalanan dinas, atau kemungkinan fleksibilitas membantu mencegah asumsi yang tidak dibicarakan. Permintaan tersebut lebih efektif bila disampaikan sebagai usulan yang jelas, mempertimbangkan kebutuhan tim, dan memiliki batas waktu untuk dievaluasi. Dalam kerangka Brody, perencanaan bukan upaya mengendalikan seluruh ketidakpastian, karena bayi dan kesehatan keluarga tetap sulit diprediksi. Fungsinya adalah menciptakan struktur ketika energi dan waktu sedang terbatas. Ibu dapat membedakan masalah yang perlu diselesaikan sekarang dari masalah yang dapat ditunda, tanpa menjadikan setiap kendala sebagai bukti bahwa karier dan pengasuhan tidak mungkin berjalan bersama. Ketiga, advokasi kebutuhan kerja tanpa menyamarkan realitas pengasuhan. Salah satu kekuatan buku ini adalah perlakuannya terhadap percakapan di tempat kerja sebagai keterampilan yang perlu dipelajari. Brody membahas cara meminta fleksibilitas, perubahan tugas, atau dukungan untuk memompa ASI tanpa menganggap kebutuhan tersebut sebagai permintaan istimewa yang memalukan. Ia mengarahkan pembaca untuk mempersiapkan percakapan dengan memahami tujuan kerja, kebutuhan operasional, dan bentuk pengaturan yang benar-benar dapat dijalankan. Pendekatan ini penting karena permintaan yang terlalu umum mudah ditolak atau disalahpahami, sedangkan usulan yang spesifik memberi dasar untuk negosiasi. Buku ini tidak menyatakan bahwa semua atasan atau industri memiliki ruang yang sama untuk memberi kelonggaran. Justru pembahasannya memperlihatkan bagaimana posisi kerja, pendapatan, kebijakan perusahaan, dan keamanan pekerjaan memengaruhi pilihan seorang ibu. Karena itu, advokasi pribadi bukan pengganti perubahan kebijakan. Namun, komunikasi yang lebih terbuka dapat membantu mengurangi stigma, terutama ketika kebutuhan pengasuhan dianggap sebagai gangguan terhadap profesionalisme. Rodi juga memperluas implikasinya ke budaya organisasi. Dukungan terhadap orang tua tidak semata berupa fasilitas formal, tetapi juga harapan yang masuk akal. Kepemimpinan yang menghargai batas, dan penilaian kinerja yang berfokus pada hasil. Dengan cara ini, buku tersebut menghubungkan pengalaman individual dengan pertanyaan yang lebih luas tentang retensi karyawan, kesetaraan gender, dan siapa yang dianggap layak mendapat dukungan di tempat kerja. Keempat, pumping, tidur, dan pengasuhan sebagai persoalan kerja sehari-hari. Brody membedakan bukunya dari panduan karier yang terlalu abstrak dengan membahas logistik yang sering menentukan apakah hari kerja dapat berjalan, memompa ASI misalnya. Diperlakukan bukan sebagai urusan pribadi yang harus disembunyikan, melainkan aktivitas yang membutuhkan waktu, ruang, penyimpanan, perlengkapan, dan dukungan rekan kerja. Dengan mengakui detail tersebut, buku ini menunjukkan bahwa hambatan profesional sering muncul dari rancangan kerja yang mengabaikan kebutuhan tubuh dan pengasuhan. Saran tentang persiapan perlengkapan, komunikasi, serta pengaturan jadwal membantu pembaca mengurangi kejutan, walau tidak menghapus ketidaknyamanan yang mungkin ada. Kurang tidur juga tidak diperlakukan sebagai masalah disiplin diri belaka. Ketika tidur terputus, kapasitas mengambil keputusan, mengelola emosi, dan menjaga fokus ikut terpengaruh. Maka, buku ini mendorong penyederhanaan rutinitas, pembagian tugas dengan pasangan atau jaringan pendukung, serta standar yang lebih realistis pada masa awal. Pembahasan pengasuhan anak melengkapi sudut pandang ini. Memilih penitipan atau pengasuh berarti mempertimbangkan kecocokan, keandalan, biaya, keselamatan, dan kebutuhan keluarga, bukan mencari pilihan sempurna yang bebas rasa ragu. Kekuatan analisisnya ada pada pengakuan bahwa produktivitas ibu bekerja bertumpu pada infrastruktur rumah tangga. Jika infrastruktur itu rapuh, nasihat untuk bekerja lebih efisien saja tidak cukup. Terakhir, gaya dan perawatan diri sebagai alat kepercayaan diri, bukan tuntutan tampil sempurna, judul buku ini memasukkan gaya dan kewarasan secara sengaja. Brody membahas perubahan penampilan setelah melahirkan, bukan untuk menetapkan standar tubuh atau kecantikan baru, melainkan untuk mempertimbangkan hubungan antara perawatan diri, rasa percaya diri, dan kesiapan menghadapi ruang kerja. Bagi sebagian ibu, pakaian yang nyaman dan sesuai tubuh saat ini, rutinitas yang lebih sederhana, atau sedikit waktu untuk merasa rapi dapat menjadi penanda bahwa diri mereka tidak sepenuhnya hilang di tengah tuntutan baru. Penekanannya adalah penyesuaian praktis, bukan pemulihan cepat ke penampilan sebelum hamil. Sudut pandang ini perlu dibaca bersama pesan buku tentang belas kasih terhadap diri sendiri. Ibu baru sering menerima tekanan yang saling bertentangan, yakni harus segera produktif, hadir sepenuhnya bagi bayi, tampak bugar dan tetap tenang. Brody menolak gagasan bahwa semua tuntutan itu harus dipenuhi sekaligus. Perawatan diri dalam buku ini lebih dekat pada pengelolaan sumber daya yang terbatas daripada proyek penyempurnaan diri. Ia dapat mencakup istirahat ketika memungkinkan, meminta bantuan, menjaga hubungan, dan mengenali kapan tekanan emosional memerlukan dukungan lebih lanjut. Dengan memasukkan gaya ke dalam percakapan yang lebih luas tentang kesehatan dan kerja, Brody memberi perhatian pada aspek yang sering dianggap remeh. Namun, nilainya bukan pada kosmetik atau pakaian itu sendiri, melainkan pada hak ibu untuk merasa mampu dan terlihat sebagai manusia utuh, bukan hanya pekerja atau pengasuh. Kesimpulannya, The Fifth Trimester paling relevan bagi ibu baru yang akan kembali bekerja, terutama mereka yang menghadapi cuti singkat pekerjaan kantor, atau kebutuhan untuk menyusun ulang rutinitas keluarga. Buku ini juga bermanfaat bagi pasangan manajer tim sumber daya manusia dan pemimpin organisasi yang ingin memahami mengapa masa setelah cuti membutuhkan dukungan yang lebih nyata daripada ucapan selamat datang. Pembaca memperoleh manfaat praktis dari pembahasan tentang pengasuhan anak, memompa ASI, negosiasi fleksibilitas, prioritas kerja, dan pengelolaan kurang tidur. Secara intelektual, buku ini membantu menggeser cara pandang dari masalah individu menuju persoalan desain kerja, kebijakan cuti, dan norma profesional. Yang membedakannya dari banyak buku pengasuhan atau nasihat karier adalah fokusnya yang konsisten pada titik pertemuan keduanya. Brody tidak hanya membahas bayi dan pemulihan, juga tidak hanya menyuruh pembaca menjadi lebih produktif. Ria memberlakukan tubuh pasca persalinan, emosi, identitas, pendapatan, serta struktur organisasi sebagai unsur yang saling berkaitan. Gaya penulisannya yang langsung dan praktis membuat pembahasan sistemik tetap terasa dekat dengan keputusan sehari-hari. Keterbatasannya, beberapa saran tentu lebih mudah diterapkan oleh pembaca yang memiliki pekerjaan stabil dan akses pada sumber daya tertentu. Meski demikian, buku ini tetap menonjol karena memberi nama, strategi, dan legitimasi pada masa yang sering diabaikan. Ia merupakan panduan yang berguna sekaligus kritik yang terukur terhadap budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung para orang tua. Jika Anda ingin mendukung Lawrence Smith Brody, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.